növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Verilişlərimizə dəyər verən dostlar, biz yeni gündə saat 9:20 dəqiqədə verilişlərimizi başlayıb və sizə səslənmişik, yenə də proqramlarımızı davamlandırır. Növbəti verilişimizə keçid almaq istəyirik. Nəhcül Bəlağa bulağı bugün də Aran Radiosundan səslənməlidir. Sözü veririk əziz əməkdaşlarımıza və sizinlə birlikdə dinləyirik.
Nəhcül Bəlağə bulağı Bismillahirrahmanirrahim Səlam varım siz böyük olan insanlara Nəhcül Bəlağə bulağına qulaq asanlara Nəhcül Bəlağədən, hikmətli sözlərindən sizə söz veriyor. Siz də əlaqə ilə qulaq asaysınız, şovqla qulaq asaysınız hikmətli sözlərə. Əzlərim, əvvəldə sizə bir sual verim, sonra bu suala cavab verin, öz aruzda, öz içüzdə, sonra sözü başlayaq. Aya, siz böyük olan insanlar nəzm əhlisiz ya yox, inzibat əhlisiz ya yox? Zindəcanlığımızda bərnaməmiz var, nəzmimiz var, inzibatımız var. Hər nəy öz yerində görüyox, ya qarma qarışıqdır? Hə, söz budur. Əzizlərim, Həzrəti Əli əleyhissəlam əvvəlinci qismətində Nəhcül Bəlağədə 47-ci nümrədə İmam Əli bu cür deyir. Deyə insanlar, sizə vəsiyyəm var. Xub, bax, Həzrət Əlinin vəsiyyəsidir, ya, sifarişidir. Deyir, sizə, hamuza, usikum və cəmi evvələdi. Xub, öz uşaqlarıma, öz xanəvadəmə, öz bacı qardaşlarıma və bir də o adamlara ki, soralıqlarda mənim sözüm onlara yetişəcək. Bax, bizləruq, sizlərsiz. Mən bələğəhu kitabi. O adamlara ki, iblaq olay mənim kitabım, sözüm, naməm, dediyim, danışırım, onlara yetişək. Xob, o söz onların qulağına çatacaq, onlara da vəsiyyən budur. Nə mənədir vəsiyyən, ya Əli, bu çətinlikdə, ağırlıqda istəyirsən, söz deyəsən. Dey, mənim vəsiyyən budur, sizə tövsiyə eləyəm, sifariş eləyəm. Bir, bi təqvəllah, Allaha təqva saxlayın. Xob, Allaha təqva saxlayın, Allahın dediklərinə baxın, Allah adamı olun. Bu bir, ikincisi, və nəzmi əmrikum, və nəzmi əmrikum, sözüm bu idi. İşlərizdə inzibatız olsun, nəzmiz olsun. İşlərizi tərtiblə gedin qabağa, vırmayın bir-birinə, qarışdırmayın. Ev görərsən, ha, bəzən məsələn, Ev adamı, işi çox olar, hər nə görərsən, dəyib bir-birinə. eləyən mevsilə, süpürə, təmizliyə hər nə öz yerinə qoya. Nəzmi ola bilməyib, işi çox olub. Qarma qarışıqdır. Ağa gəli evə, deyir, baba, bu ev nə qarma qarışıqdır? Hesad öz yerində dör. Hə, İmam Əli deyir, zindəcanlığızda, həyatızda nəzminə gedin qabağa. Hər nə öz yerində qərar verin, öz yerində qoyun. Günlərizi neçə qismətə təqsim edin. İndi bu verilişdə ara verək, ondan sonra mən sözü yenə idamə verəcəyim. Xob, əziz bacı qardaşlar, dedik ki, İmam Əli əleyhissalam dedi, sizə iki dənə vəsiyyəm var. Bir Allah adam yolun, bir də zindəcanlığızda, həyatızda, yaşayışızda bərnamız olsun, nəzmiz olsun, inzibatız olsun, qarma qarışıq iş görməyin, günlərizi təqsim eləyin neçə dənə işə. Xob, indi onu istəyəm sizə deyəm. Əzlərimiz, hekmətli sözlərdə nəhcül bəlağədə, İmam Əlinin gör nə gözəl sözü var. Nə gözəl sözdür bu. 388-ci hekmətli sözlərdə İmam Əli əleyhissalam bu sözüdür. Hamısın mən ərəbisini oxumayacağam, əvvəlin oxuyam ki, fəqət bilin. İmam Əli buyurur, Lil mu'mini səlasu saatin. Görəsən? Lil mu'mini səlasu saatin. Allah adamına, o ki qabaq dedi ya, Allah adam yolun təqvanla nəzmi bir yerdə gətirdi ya, dedi Allah adamının nəzmi olar. Yəni o adam ki, nəzmi yoxdur, inzibatı yoxdur, tərtibi yoxdur, işlərində qarma qarışıqdır, bu ətmən Allah adamı da çətin ola bilər. Dey, Allah adamının, möminin 3 saatı var, yəni 3 vaxtı var, bax, Allah adamının 3 vaxtı var. Bir vaxtın Allaha ixtisas verər. Bir vaxtı bu cürdür ki, münacat elər, namazın qılar, orucun tutar. Xob, öz yerində, öz saatında ibadətin elər. Quranın oxur, Nəhcül Bəlağəsini oxur. Mömin adamın bir saati bu olar. Xob, bax, nəzmına deyənlər, ha? Day bu saatda ki, Allahla danışay, day mobillə danışmaz. Day telefonla danışmaz. Xob, Allahla danışar. Çün o saati fəqət Allaha verib. Mömin adamın 2000-ci saati, 2000-ci zamanı. O zaman olar ki, zindəcanlıq yaşayış dalıcan qaçı, alveri var, müəllimdir, işi var, idarədədir. Biləxərə, işdəyi də, işdəyi pıl qazana, bazardadır, tükanı var, xob, əhli kəsb-ı kardır. Xob, pəs mömin adam elə həmişə namaz qılmaz ki. Bə kim buna çörək verəcək? Bax, mömin adam həmişə Quran oxumaz ki. Bə bunun qəzasını kim verəcək? Olmaz. Gərək bir zaman namaz orucun tuta qıla, bir zaman da maaşının dalıcan gedə, ruzusunun dalıcan gedə. Allah ruzu yazıb, vəli bacadan töhməz. Gərək qaça dalıcan. Pəs mömin adamın 2000-ci saatı da, 2000-ci zamanı da, 2000-ci oqatı, vaxtı nəyə verər? Maaşa verər. Zindəcanlıq elər. Bu iki. Xob, ya Əli, bax, haçan təfrəy eləsün, haçan gülsün, danışsın, gəssün, gəssün, dolansın, hətta 3000-ci saatı da o deyilə. 3000-ci saatı da vaxt qoyar, görəsən nə gözəldir. Oxuyam gözəlliyinə görə. Saətun yoxəlli Bəynə nəfsihi və bəynə ləzzətiha. Gördün? Bəynə ləzzətiha. Fima yəhillu və yəcmulu. Dey, bəli, insanın niyazı var, bağa, bostana gedə, gəzməyə gedə, parka gedə, xob, dolana, uşağının əlindən yapışa, xanımın əlindən yapışa, gedə, gəzə, dol, hə, deyə, 3-cü saatında olsun. 3-cü saatda o şeylər ki, gözəldir, halaldir, hə? Ləzzət aparar, yiyər, içər, gəzər, dolanar, bulardı. Maşınına minər gedər. 3-cü saatda bu olar. Pəs əzlərim, Həzrət Əli Əleyhisselam buyurdu, mömin adam, Allah adamı olan nəzmi də olar. İşinin sayağı olar, tərtibi olar, qarışmaz dəyə bir-birinə. Mömin adam gündə 3 zaman özünə qoyar. Bir zamanı Allahla danışar, ibadət elər. Bir zamanında maaş dalıcan gedər. Bir zamanında da gəzmək dalıcan. Gördün buna deyərlər nəzm. Mömin adam bu cür nəzmili olar. Xoq, bu verilişdə burada başa çatdı. Hamımızı gələn verilişə qədər bir olan Allaha tapşırır.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəl, sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
حجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة سامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جابر ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun İlk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikası ordusunun puaları hərbi təlimlərə başlayıblar. Azərbaycan Respublikasından Naxçıvana tranzit zamanı yerli və beynəlxalq yollar bağlanmayacaq. Və BMT-nin baş katibi deyib ki, atom təhlükəsi yüksək həddə çatıb. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam ordusunun PUA hərbi təlimləri keçirilir. Təlimlər ölkə sərhədlərində təşkil edilib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə 1401 PUA birgə təlimləri ordunun dörtlü qüvvələrinin və ölkənin hava müdafiə qüvvələrinin birgə qərargahının iştirakı ilə İranın şimal, canub, qərb və mərkəz hissələrində keçirilir. İki günlük hərbi təlimlərə 150 döyüş və radiasiya puaları cəlb edilib. İran İslam Respublikası ordusunun koordinasiya müavini admiral mayor Həbibullah Səyyari deyib ki, təlimlərin təşkilində məqsəd İranın ordu, müdafiə nazirliyi sənayesi və elmi şirkətlərinin əməkdaşlığı ilə yeni istehsal edilən puaların sınaqdan keçirilməsi və dəyərləndirilməsidir. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti bildirib ki, Azərbaycandan Naxçıvana tranzit zamanı yerli və beynəlxalq yollar bağlanmayacaq. Səhər məlumatına görə Ermənistan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidməti bildirib ki, kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərlərdə avtonaqliyyat vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçməklə Naxçıvan Muxtar Respublikasına mümkün tranzit səfəri zamanı və əks istiqamətdə Ermənistan Respublikasında yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli yolların bağlanacağı, Ermənistan sakinlərinin sərbəst gediş-gəlişinə əngəl törədiləcəyinə dair şayiələr həqiqəti əks etdirmir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasından avtomobil nəqliyyatı ilə tranzit keçməyə 3 yeni buraxılış məntəqəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına getmək imkanı yaranacaq. Ermənistan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin bildirdiyinə görə hazırda Ermənistan əhalisinin eləcə də əcnəblərin və onların nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün yerli və ya dövlətlərarası yolların bağlanmamasını və digər məhdudiyyətlərin nəzərdə tutulmaması üçün mümkün tranzit marşrutları və prosedurları hazırlanır. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasında yoluxma sayı bir rəqəmli idisə, Azərbaycanın koronavirusla milli mübarizə qərargahının statistikasına görə son günlər yoluxma sayı 500-ü keçib. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
Payız mövsüm ərəfəsində Azərbaycanda koronavirus yoluxma halları artıb. Bir müddət əvvələ qədər gündəlik yoluxma sayı bir rəqəmli idisə, Azərbaycan koronavirusla milli mübarizə qərargahının statistikasına görə yoluxma sayı 500-ü keçib. İnfeksionist Adil Qeybullah bu barədə bildirdi ki,
çox ciddi hadisələrin olması proqnozlaşdırılmır, amma istənilən halda yoluxma potensialının qarşısını almaq üçün təmaslar məhdudlaşdırılmalıdır. İnsanlar sanki elə düşünürlər ki, pandemiya bitib, amma bu belə deyil. Və bu yoluxma artacağı təqdirdə bəzi karantin qaydaları sərtləşdirilə bilər, xüsusilə də qapalı mühitdə maska geyinmə zərurəti ortaya çıxa bilər.
Azərbaycan Səhiyyə Naziri mütəxəssisləri koronavirusa yoluxma hallarının artması tendensiyasını qəbul edərək bu artımı bir çox məhdudiyyətlərin ləğvi və zamanla vaksinlərin ümumi təhlükəsizlik faizinin azalması ilə əlaqələndirirlər. Baş sakinləri bu barədə qeyd etdi ki,
Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşlarının tələb etdiyi qanunlara, qaydalara ciddi riayət olunmalıdır. İnsanlar bir-birinə kömək olmalıdır ki, bu xəstəlik yayılmasın.
Son vaxtlar bu koronaların artması ilə əlaqədə cəmaət özlərini gözləməlidir.
Karantinə düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Hətta bir haşiyəyə də çıxım ki, quru sərhədlərimizi də planlı şəkildə açmalıyıq artıq. Çünki Avropada da bu ənənə artıq geniş tətbiq olunur. Onlar da sərhədləri açıblar, quru sərhədləri demək olar, müaniyyəsiz giriş-çıxış var hal-hazırda ölkələr. Bizim də, biz də həmçinin, bilirəm, insanların sağlamlığını qorumaq üçün dövlət belə qərar verir, amma yavaş-yavaş onu da açmaq lazımdır. Çünki tələb var, turistlərin də gəlməsi üçün, rahat giriş öz ölkə vətəndaşlarımız üçün, rahat giriş çıxışını təmin eləmək üçün ehtiyac var buna.
Baxmayaraq ki, Azərbaycanda yeni koronavirus məhdudiyyətlərinin tətbiqinə qarşı olanlar çoxdur, lakin səhiyyə ekspertləri bildirirlər ki, koronavirus hələ bitməyib və onlar yoluxma ilə bağlı artan narahatlıqlarla üzləşərlərsə,
məhdudiyyətlərin tətbiqi və 4-cü doza vaksinasiya yoluxma sayını azalda bilər.
İran İslam Respublikasının radiosu başı.
Davam edirik. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çərşənbə axşamı günü deyib ki, Moskva birgə hər tərəfli fəaliyyət planını canlandırmaq üçün sazişin son variantını təsdiqləyir. Səri məlumatına görə Lavrov, Suriyanın Xarici İşlər Naziri Feysal Miqdadla birgə mətbuat konferansında deyib ki, Rusiya sənədin indi prosesin bütün iştirakçılarına təqdim olunan versiyası ilə razılığını elan edib. Lavrov əlavə edib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələdə mövqeyi hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə koordinatoru Joseph Borrell də bildirib ki, bölgə hətrəfli fəaliyyət planının digər tərəfləri Avropa İttifaqının Viyana müzakirələri barədə təklifini qəbul edib. Borrell İspaniya media orqanına müsahibəsində əlavə edib, onlar sazişə hazırdır, lakin Amerikanın cavabını gözləyirik. Washington bu həftə cavab verəcək, deyə Joseph Borrell bildirib. Amerikanın Suriyada hərbi mövcudluğu beynəlxalq hüquqlara ziddir. Amerika dövləti Suriyanın şimal-şərq hissəsində hərbi bazalar yaradıb. Bu bazalar ölkə dövlətinin icazəsi olmadan yaradılıb. Əməkdaşımızın mövzu ilə bağlı reportajını dinləyək.
Hal-hazırda Amerikanın Suriya ərazisində 28 hərbi bazası və 2000 əskəri var. Bu bazalar Suriyanın qanuni dövlətinin icazəsi olmadan ölkə daxilində yaradılıb və açıq şəkildə Suriyanın ərazi bütövlüyü və milli hakimiyyəti Amerika tərəfindən pozulub. Bu bazalar Suriya daxilində Beyrəzur Valhəsə qabiliyyətləri boyunca yaradılıb. Onlar Suriyada mövcudluqlarını IŞİD-ə qarşı mübarizə ilə əsaslandırırlar. Amma hal-hazırda IŞİD-in Suriyadakı mövcudluğu tamamilə aradan qaldırılıb. Belə bir şəraitdə Amerikanın Suriyada olması başqa məqsədlərə xidmət edir. Ekspertlər ilə hesab edirlər ki, Amerika Suriyanın neftini oğurlamaq məqsədi ilə bu bazaları orada yaradıb və IŞİD-ə qarşı mübarizə yalnız bir bəhanədir. Elə buna görədir ki, Amerika istəyir ki, uzun müddət Suriyada qala. Amerika İraqda və Əfqanistanda öz mövqeyini itirib və beləliklə Suriyanın şimal-şərq hissəsi Amerika üçün ən təhlükəsiz bir məkandır və öz iqtisadi maraqlarına əl tapmaqdan ötürü beynəlxalq hüquqları açıq şəkildə pozulur. Həmin mövzu ilə nə qədər Azərbaycandan olan siyasi ekspert Musa Qurban belə münasibət bildirib.
Bugün hamıya məlumdur ki, Amerikanın Suriyada etdiyi əməllər öz mənfəətlərinə görədir. Çünki Amerika Suriyaya o vaxt daxil olanda və bunun göya məqsədi dünya ictimaiyyəti üçün terrorçularla mübarizə aparmaq idi. Bu terrorçular artıq uduzublar və Amerika oradan çıxmır. Amerikanın oradan çıxmamağın səbəbi nədir? Bu, orada neft qoyularını əldə edib və oradan 100 millərlə Suriya xalqına ziyan vurubdur. Suriyanın belə çətin vaxtında dünya ictimaiyyəti məxsusən İran İslam ölkəsi və Rusiya Suriyaya kömək edir. Bu, haqq sevən ölkələr. Ancaq Amerika və Qərb bugünkü gündə əlindən gələn edirlər ki, Suriya müflis vəziyyətə çatsın və xalqa böhrən vəziyyəti yaradırlar. Bu, əlbəttə, süni şəkildə yaradılmış bir sistemədir ki, əgər bunlar terrorçular vasitəsilə Suriyaya qalib gələ bilmədilərsə, bugün ölkənin iqtisadi vəziyyətində böyük problemlər yaradırlar ki, Suriyaya böyük ziyan vursunlar. Amerika bütün dünya ədalatdan, sülhdən, barbarlıqdan danışır. Ancaq onun bu işini heç bir baraq qazandırmaq mümkün deyil.
Davam edirik. Nüvə silahına malik ölkələr bu silahlardan istifadə etməmək üçün birləşməlidir. Atom təhlükəsi yüksəkdir. TAS bildirir bunu BMT baş katibi Antonio Guterres Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Əlavə edib, nüvə silahına malik ölkələr hətta nüvə silahına malik olmayan ölkələrə bu silahlardan onlara qarşı istifadə etməyəcəklərinə dair təminat verməlidirlər. Bu silahlardan təhdid kimi istifadə etmək də dayandırılmalıdır. Atom silahına malik ölkələr bütün məsələlərdə aydın mövqe sərgiləməlidir. Nüvə qılıncı oynatması dayandırılmalıdır. Qeyd edək ki, son 6 ayda Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayan gündən etibarən Zaporojye atom stansiyasında atom faciəsi ehtimalı dəfələrlə gündəmə gəlib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Sinoptiklərin məlumatına görə Tehranda və müqəddəs Məşəd şəhərində eyni zamanda Biləsuvarda havanın temperaturu 26 dərəcədir. Təbrizdə havanın temperaturunun 25, Ərdəbildə 18, Astarada isə 30 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Naxçıvanda havanın temperaturu 26 dərəcədir. Gəncədə 23, Lənkəranda 24, Şuşada isə 19 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il avqust ayının 24-ü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Şəhri Vər ayının 2-si və Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Məhərrəm ayının 26-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:43, axşam azanı isə saat 19:40 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla borlu-borlu müqavilə naveləri qərardadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidi.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi izmanı. Gözəl və mehmanullahın adıyla, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi xoş görmüşü cəfirdə günün siyasi icmalı başlayırıq Aran Radiosunda. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bugünkü verişimizdə Qarabağda və bitişik ərazilərdə baş verən hadisələrdən söhbət edəcəyik. Bildiyiniz kimi, Laçın ətrafında bir neçə kətdən ermənilər köçürülür, eyni zamanda Laçından. Və deyilir ki, sentyabr ayının sonuna qədər onlar tamamilə Laçını Azərbaycana təhvil verməlidirlər. Eyni zamanda alternativ yollar çəkilir. Demirlər ki, həmin Laçın koridoruna bir alternativ yol çəkilir. Azərbaycan öz ərazisindən, Ermənistan da öz ərazisindən və bildirilir ki, bu yolla yaxın zamanda istifadəyə veriləcəkdir. Ta ermənilər həmin yoldan Xankəndiyə və Ermənistan arasında gəlib geçsinlər. Etirazlar var. Həmin kətdən köçənlər, Zabuqdan, Sustan və digər ərazilərdən köçənlər etirazla köçürlər hətta. Ev eşiklərini belə od vurub həmin ərazidən ağlaya-ağlaya gedirlər və Azərbaycanlılar deyirlər ki, onlar 20-30 il bundan əvvəl həmin ərazilərə gələndə, Azərbaycanlıları qovanda sevinə-sevinə gəlirlər indi, onların başına eyni vəziyyət gətirilir. Onlar da həmin ərazilərə tərk etmək məcburiyyətindədirlər, çünki onların öz ərazisi deyil, doğma yurt yuvaları deyil və onlar sonradan oraya gəlmədirlər. Məsələ ilə bağlı biz daha ətraflı danışacağıq sonra və hörmətli ekspertimizlə bu mövzunu təhlil edəcəyik. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli politolog Mütəllim Rəhimli ilə Bakı şəhərinəmizin verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Rəhimli, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Azərbaycanda, Qarabağda gedən proseslər haqqındaydı. Laçının tərk edilməsi ilə bağlı danışacağıq verilişimizdə. İstərdim ki, sizdən dinləyim. Son prosesləri Azərbaycanın qisas əməliyyatı aparmasını və təkid edir ki, mütləq və mütləq oradan Erməni silahlı birləşmələri çıxarılmalıdır, eyni zamanda alternativ yol çəkilir. Bu prosesləri necə qiymətləndirirsiniz? Çünki Ermənistanda bu məsələlər etirazla qarşılanır və hakimiyyəti tənqid edirlər. Siz necə baxırsınız məsələlərə?
Ümumiyyətlə götürsək, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonların Ermənistan tərəfindən işğalı beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir və müstəqil bir dövlətin ərazisinə ciddi müdaxilə hesab olunmalıdır. Azərbaycan 2020-ci ildə 44 günlük müharibə ilə torpaqların böyük bir qismini azad elədi, amma bu gündə Rusiya sülh məramları nəzarəti altında ermənilərin məskunlaşdığı və nəzarət elədikləri Azərbaycan əraziləri qalmaqdadır. Hansı ki, bu ərazilər Azərbaycanın öz suverenliyini keçirə bilmir və Azərbaycan bu ərazilər üzərində nəzarət apara bilmir. Və təbii ki, Azərbaycan tərəfi və Azərbaycan xalqı çox istəyir ki, işğal altındakı torpaqlar bütövlükdə Azərbaycana qaytarıb. İndiki məqamda isə 10 noyabr 2020-ci il müqaviləsinə əsasən Naxçıvanla Azərbaycan ərazisinin arasında quru yolu çəkilməlidir, avtomobil yolu və dəmir yolu nəqliyyatı bərpa olunmalıdır və bunun üçün də Ermənistanın üzərində müəyyən öhdəliklər var. Azərbaycan öz öhdəliyini yerinə yetirib, Qarabağda yaşayan ermənilərlə Ermənistan arasında əlaqələrin qurulması üçün Latın rayonu ərazisindən alternativ yolun çəkilişini həyata keçirməkdədir. Və təbii ki, bu yol sahəsinə düşən kəndlər mütləq köçürülməlidir. İkinci bir tərəfdən də bu Azərbaycanın suveren hüquqları. İkinci bir tərəfdən də Azərbaycan tərəfi Ermənistan ərazisindən keçən dəhlizin tezliklə fikirib istifadəyə verilməsinin tərəfdarıdır və dəfələrlə Azərbaycan rəhbərliyi də Ermənistanda bu çağırışları edib. Və təbii ki, Ermənistanda son ciddi etirazlar həmin bu dəhlizin çəkilməsi ilə bağlıdır. Çünki Ermənistan ictimaiyyəti belə hesab edir ki, bu dəhlizin çəkilməsi ilə Ermənistan ikiyə bölünmüş olacaq və dəhlizin bir tərəfindən digər tərəfinə keçmək imkanları məhdudlaşacaq. Amma onu deyim ki, Laçında Zabux kəndinin boşaldılması ilə bağlı məsələlər tamamilə Azərbaycan dövlətinin suveren hüququdur. Bu, Azərbaycan ərazisidir və Ermənistan tərəfi qeyri-qanunu məskunlaşdırdığı təkcə Zabux yox, Qarabağın bir çox kəndlərindən öz vətəndaşlarını geri çağırmalıdır. Və hesab edirəm ki, dövlət arasında münasibətlərin gələcək inkişafında yalnız bu prinsipə əməl oluna bilər. Vaxtilə Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərin burada qalmaq və yaşamaq hüququ tanınmalıdır. Lakin həm xarici ölkələrdən, həm də Ermənistandan Qarabağa köçürülən ermənilər isə geri qayıtmalıdır. Onların Azərbaycan ərazisində yaşamaq hüququ tanınabilməz.
Təlim müəllim, bu kəndlərdən ki, ermənilər köçürülür, bunlar sonradan gəlmədi, yəni o torpaqlar işğal olunduqdan sonra Ermənistan ərazisindən köçürülür, yoxsullar yerli əhali idi orada.
İnsanlar ki, var ki, kəndlərdən hazırda köçürülür və bunlar...
Suf kəndindən, Zabux kəndindən, onlar çox etirazla gedirlər orada.
Konkret olaraq Zabux kəndini götürsək, bunlar sonradan məskunlaşan ermənilərdir. Yəni, Dağlıq Qarabağ işğal olunandan sonra Azərbaycan ərazisində yerləşdirilən qeyri-qanunlu sakinlərdir. Bunlar bizim məlumatımıza görə həm Ermənistandan köçürülüblər, həm də xarici ölkələrdə yaşayan bəzi ermənilər var ki, onların arasında həmin bu kənd də məskunlaşdırılıb.
Aha, çünki o gün Sus kəndinin əhalisi oradan köçə-köçə, onlar narahat idilər, deyirlər ki, biz suyumuzla, torpağımızla vidalaşmadıq, çünki bir gün buraya biz qayıdacaq, bura bizim doğma yurdumuzdur. Yəni, sizin dediyiniz əsasən onlar yalan deyir də, onlar sonradan gəlmədi həmin ərazi.
Məsələ bundadır ki, ermənilər ümumiyyətlə bu gündə iddia edirlər ki, Dağlıq Qarabağ onların ərazisidir və Dağlıq Qarabağ işğal eləyəndən sonra 20 il əvvəl gətirib bu ərazilərə müəyyən əşyalar, tarixi əşyalar bastırıblar, güya tarixi əşyalar ki, bu qədim erməni xaçlarıdır. Ermənilərin burada məskunlaşdığı ərazilərdir və s. Amma fakt onu göstərir ki, ermənilərin burada məskunlaşması Qarabağda 19-cu əsrə aiddir. Və bugün də Azərbaycanın paytaxtı Bakıda və digər rayonlarda Zabux kəndindən qaçqın düşən insanlar yaşayırlar.
Bəli, bəli.
Və bu faktı da təqdim eləmək olmaz. Yəni, bu o demək ki, açıq-aşkar ermənilər bu kəndi işğal ediblər və sonradan burada məskunlaşıblar. Və onu da qeyd edeyim ki, ermənilər işğal etdikləri ərazilərdə böyük bir qismini şəhər və kəndləri dağıdıb, satıblar. Çünki onların əhalisi imkan vermiş, say imkan vermiş ki, burada məskunlaşdılar. Amma bəzi bölgələrdə isə, çox az bir kəndlərdə isə bunlar məskunlaşmağa başlayıb.
Cənab Rahimli.
Onu da qeyd edeyim ki, dəfələrlə şahid olmuşuq ki, ermənilərin rəsmi siyasəti olub ki, Dağlıq Qarabağda ermənilərin sayını daim artırsın. Və bu siyasət, təkcə bugün Ermənistan rəhbərliyinin siyasəti olmayıb. Bu, hətta 19-cu əsrdə Rusiya imperiyası dövəmində belə həm İran ərazisindən, eyni zamanda Türkiyədən və Suriyadan ermənilər köçürülərək Dağlıq Qarabağ ərazisində, o cümlədən indiki İravan və Göyçə mahalında məskunlaşdırılıblar. Yəni, ermənilər bu ərazilərə sonradan gələnlərdir. Və ona görə də bugün də Ermənistan tarixinə baxsaq, belə görsənir ki, Ermənistan 100 illərdir burada yaşayır, o cümlədən Qarabağda, amma faktik olaraq bunların heç bir əsası yoxdur və bütün bunlar hamısı uydurmalardan başqa bir şey deyil və çox təəssüf ki, Erməni ziyalıları, erməni gənclərinin beynini bu yalanlarla zəhərləyir və qonşularına qarşı agresiv münasibət formalaşdırır.
Aydındır. Laçın rayonu, yəni konkret bu Laçın şəhəri, Orada nə vaxt Azərbaycan nəzarətinə keçəcək, yoxsa elə nəzarətdədir bu saat? Ermənilər hər şey edir həmin rayonu.
Belə deyək ki, Ermənistanla Qarabağı birləşdirən dəhliz Laçın şəhərinin demək olar ki, lap yaxınlığından keçir. Yəni şəhərin qırağından keçir, belə demək mümkündürsə. Və buna görə də indi Laçının belə deyək ki, nə Ermənistanın nəzarətində olması, nə də tamamilə Azərbaycan tərəfinin nəzarətində olması haqqında danışmaq olmaz. Çünki bu koridora Rusiya sürməramlılar, Rus əsgərləri nəzarət edir. Amma bununla belə, əgər alternativ yol Azərbaycan tərəfi bildirib ki, bu il istifadəyə veriləcək tezliklə artıq bu işlər yekunlaşmaq. Alternativ yol istifadəyə veriləndən sonra mən düşünürəm ki, Laçın şəhəri bütünlükdə Azərbaycan tərəfinin nəzarətinə keçir.
Alternativ yola da ermənilər razılaşıblar da ki, onlar da öz tərəfindən yol çəkirlər, şələ bu sərhəddə birləşə bu yollar.
Bəli, düz Ermənistan tərəfi dəfələrlə belə alternativ yolun çəkilməsinin əleyhinə idi və təbii ki, burada erməni millətçiləri və daşınıqları erməni ictimaiyyətinin istərindən oynayırdı, amma bunun alternativi yoxdur. Çünki Azərbaycan tərəfi ilə Ermənistan tərəfinin razılaşması nəzərdə tutulan, 10 noyabr razılaşması nəzərdə tutulan bu sənəddə qeyd olunmuşdu. Azərbaycan tərəfi öz öhdəliyini çox tezliklə yerinə yetirdi və artıq bu yolu tamamlamaq üzrədir. Ermənistan tərəfi isə artıq bu planlaşdırma işlərini təzəliklə başa çatdırdığını bildirir və bu yolun inşasına başlayacağını bildirir. Yəni Ermənistan tərəfi əgər bu alternativ yolu tezliklə çəkməsə və Ermənistanla Dağlıq Qarabağ erməniləri arasında əlaqələndirilməyəcək bu yolu istifadəyə verməsə, Azərbaycan tərəfində hüququ var ki, artıq Laçın dəhlizini bütövlükdə bağlasın və onlar arasındakı
əlaqə kəsilərdi, onda da bəli.
Öz öhdəliyini yerinə yetirməmiş oldu.
Aydındır. Yəni onların öz ziyanlı olar da, çünki Laçın dəhlizini Azərbaycan dışı biz gecsiz bağlamalı, şəhərin içində imkan vermirik də. Gəlgid olsun, alternativ yoldan gəlin gedin Xankəndiyə. Aydındır. Cənab Rəhimli, qisas əməliyyatı keçirildi yəni, Qarabağda, o torpaqlarda. Bir sıra hündürlüklər Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi və ikinci və üçüncü belə deyək də, əməliyyatların, antiterror əməliyyatların keçirilməsinin anonsu verilir bəzən Azərbaycanda. Hesab edirsinizmi ki, növbəti həftələrdə, aylarda yenə də belə bir əməliyyatlar keçirilsin. Çünki onlar, yəni Xankəndidə oturan ermənilər, separatçılar heç cürə barışmaq istəmirlər. Hətta onlar inteqrasiyaya yox dedilər. Dilər ki, biz heç cürə Azərbaycan cəmiyyətinə qoşula bilmərik. Biz, yəni status istəyirik, müstəqillikdən danışırlar. Bunu siz necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, qeyd edeyim ki, qonşular arasındakı münasibətlər mehribançılığa söykənməlidir. Burada iki variant var. Ya pis qonşulardan biri köçüb getməlidir, ya ikinci variant ondan ibarət ki, tür və əminəmanlıq şəraitində yaşamalıdır. İndi məsələ bundan ibarət ki, burada nə Ermənistan köçüb gedəsə deyil, nə Azərbaycan. Deməli, bir dənə variant qalır. O variant da ondan ibarətdir ki, iki dövlət və xalq arasındakı münasibətlər getdikcə normallaşma prosesinə qədər ibarətdir ki, hələ vaxtı ilə 1988-ci ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər qızışanda ermənilərin böyük qismi bu problemin yaranmasının əleyhinə çıxış edirdilər və onlar hesab edirdilər ki, bu erməni millətçilərinin və daşınaqlarının əməliyyatıdır və erməni xalqı bura qoşulmamalıdır. Və indiki halda isə ermənilərin başqa yolu yoxdur. Yəni, onlar Azərbaycan ərazisində oturaraq Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan hökumətinə şərt qoya bilməzlər. Azərbaycanın, bilirsiniz ki, çox millətli bir ölkədir. Burada çoxluq sayılı xalqlar yaşayır. Ermənilər də onların biridir. Ermənilərə xüsusi status verilə bilməz. Onlar heç bir xalqdan özünü yüksək tutmamalıdır və tuta da bilməz. Azərbaycan da onlara bu cür baxmır. Və buna görə də ermənilər zamanın tələb elədiyi şərtlərlə barışmalı və Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdırlar. Azərbaycan onlar üçün heç bir şərt qoymur. Azərbaycan hesab edir ki, onlar da Azərbaycan Respublikasının digər vətəndaşları kimi ölkənin konstitusiya və qanunlarına riayət etməlidirlər və bu şərtlər daxilində də yaşamalıdırlar. Amma onların xüsus status tələb etməyinin isə heç bir əhəmiyyəti və əsası yoxdur. Çünki bizim ölkədə çoxlu digər azsaylı xalqlar yaşayır. Biz ermənilər hətta sayına gətirsək, harbisa 4-cü, 5-ci yerdə durur və ermənilərə nəyə görə bu xüsusi status verilməlidir? Bu mümkün deyil. Ona görə də ermənilər, hesab eləmirəm ki, bu tövbükdə erməni ictimaiyyətinin fikridir, bu erməni millətçilərinin və şovinistlərinin fikridir və hesab eləyirəm ki, zaman-zaman onları da bu fikirdən zəhərləyiblər və bu da tezliklə aradan qalxacaq. O ki, qaldı qisas əməliyyatının keçirilməsi məsələsinə. Təbii ki, əgər Azərbaycan Respublikası ərazisində qeyri-qanuni silahlı qruplar və birləşmələr fəaliyyət göstərəcəksə və bu qruplar və birləşmələr Azərbaycan vətəndaşlarının həyatına ciddi şəkildə və təhlükəsizliyinə təhdid göstərirsə, bu əməliyyatlar keçirilməlidir, bu təmizləmə əməliyyatları keçirilməlidir. Və hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağda bütövlükdə yaşayan ermənilər tamamilə silahlarını təhvil verməlidirlər. Bu ərazilərə giriş-çıxış tamamilə sərbəst olmalıdır. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının orada nəzarət etmək imkanları olmalıdır və ermənilər də özünü Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı hesab edərək bu hüquqdan istifadə edərək yaşamalılar. Əks halda, təbii ki, nəinki ayrı-ayrı yüksəkliklərin alınması və kəndlərin ələ keçirilməsi üçün əməliyyatlar keçirilməlidir. Hesab edirəm ki, ermənilərin bütövlükdə tabe etdirilməsi üçün geniş miqyaslı bir əməliyyat da keçirilə bilər. Və ermənilər də bunu xüsusilə erməni rəhbərliyi bilməlidir və gələcək işlərini də bu aspektdə qurmalıdırlar.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Rəhimli. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik. Bəli, dəyərli eşidənlərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz, politoloq Mütəllim Rəhimli bizə söhbət edirdi. Mövzula bağlı öz şəxsi düşüncələrini, təhlillərini bizimlə bölüşdü və biz arzu edirik ki, postmünaqişə məsələləri, bu kimi məsələlər sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə öz həllini tapsın və hər hansı bir müharibənin baş verməsinə həmin ərazilərdə biz şahid olmayaq inşallah. Dəyərli dostlarımız, bununla mümkün veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Həyatınız hər zaman gözəlliklərlə və təravətlə uyğun olsun, yanaşı olsun, dolu olsun əzizlər. Biz Aran Radiosundan sizə can sağlığı, sizə gözəl həyat arzulayırıq və inşallah ki, eləyə bilək, dəyərli saatlarınızı daha artıq zənginləşdirək. Biraz fasilə yaranıb verilişlər arasında. Əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bir gözəl mahnı dinləmək istəyirik və səsləndirmək istəyirik.
Yorgun
Məhəbbətlə verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Unvanı verilişini Aran Radiosundan hər gün səsləndiririk bu proqramın təkrarı. Bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Unvanı proqramımızı dinləyin.
Layla evimi şişim kızım olsun
bir şişeler Buyum haşan şişeler
Anam bacım kız gelin Erdik olması düz gelin Yedi oğlan isterem Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkasından saadet ayrılır ayrılır bizi taşlar. Arkasından saadet ayrılır ayrılır bizi taşlar. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam dostlar, aziz dinleyicilerimiz. Her birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi efirdə, Aran Radiosun canlı yayımında Yaşa Həyat verilişi yenə də sizinlədir. İstərdik verilişimizdə çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edək. Mövzumuz bizim bugünkü verilişimizdə İslam həyat tərzidir. İslam həyat tərzindən biz danışacaq, bunun usullarından, qayda qanunlarından və bizə nələr öyrədir və biz bu həyat tərzi sayəsində nələrə nail oluruq, nələrə çata bilərik. Bu haqda bizim bugünlər söhbətimiz olacaqdır. Siz də bizə danışın, İslam həyat tərzi ilə Başqa həyat tərzlərinin hansı bir fərqi vardır? Xüsusilə qərb həyat tərzi. Niyə bəzən qərb həyat tərzi təbliğ olunur? Bunların hansı bir fərqləri vardır? Və siz necə görürsünüz özünüzü, necə hiss edirsiniz İslam həyat tərzində və başqa həyat tərzlərində ki, mən əminəm ki, başqa həyat tərzlərini bəyənənlərin sayı çox-çox azdır. Yəni, onlar mümkündür bir neçə dəfə təcrübə etsinlər, ondan sonra bu təcrübəni daha təkrar etmək istəmirlər. İslam həyat tərzi bizə nə öyrədir? İslam həyat tərzi bizə düz və düzgün yaşamağı öyrədir. Bu yolda azınlıq yox, düz yoldan dönmək, azmaq yoxdur. İslam həyat tərzi bizə xoşbəxt bir həyatı bəxş edir. Xoşbəxt bir həyatı bizə bəxş edir və xoşbəxt bir əbədi yaşarlıqdan xəbər verir. Yəni, həm bu dünya xoşbəxtliyi, həm o dünya xoşbəxtliyini təmin edir. Müqəddəs İslam dini bizim həyatımızda hər bir məsələyə cavab verir. Elə məsələ yoxdur ki, dinimiz ona öz münasibətini bildirməsin. Odur ki, ailə həyatının hər bir məsələsində İslam dini öz sözünü deyib, həll yolunu göstərmişdir. Ən düzgün yolu insan övladı qarşısında qoymuşdur. Tərbiyə çox mühüm, çox önəmli məsələdir. İslam həyat ərzində ailədə uşaqların tərbiyəsinə böyük diqqət ayrılıb. Hər kəsin hüququ, qarşılıqlı hüququ müəyyənləşib. Valideyn-övlad hüquqları, valideynin övlad üzərində olan hüquqları, övladın valideyn üzərində olan hüquqlar hamısı ailənin qayda-qanun əsasında idarə olunduğunu göstərir. Din insanın həyatında qayda-qanunla yaşamasını öyrədir. Qayda-qanunla məqsəd həyatın qanunlarıdır, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, dindən qayda-qanunla söhbət edəndə budur ki, həyatın qayda-qanunlarına danışılır. Həyatın bir sıra qayda-qanunları var. Bunu Allah-u Teala Quranda bizə öyrədir. Kimsə bu qaydadan kənarda yaşasa, onda həyat ona qəribə, ondan uzaq və ona yad bir məsələ olacaqdır. Bu zamandır ki, bəzi insanlar həyatdan gileylənirlər. Deyirlər ki, həyat bizim üzümüzdə gülmədi, nə bilim, həyatın üzərində, nə bilim, heç bir şey olmadı, bəxş etmədi bizə, hədiyyəsi olmadı, şansımız olmadı bizim həyatımızda. Həyatda problem yoxdur, aziz dostlarımız. Həyatda problem yoxdur. Problem sənin həyatda necə yaşamağından asılıdır. Dostlar, həyatın öz qayda qanunları var. Bu qayda qanunlar bizə öyrədilib. Yəni, Quran-ı Kerimdə Allah Teala bu qayda qanunlardan danışır. Yerin, göyün yaradanı odur və o bilir ki, nə yaradıbdı və bu yaratdığının qaydası, qanunu necədir və biz necə bu həyatda rəftar etməliyik, necə davranmalıyıq, necə yaşamalıyıq ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülsün. İnşallah ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülər və biz bu həyatda xoşbəxt yaşayaq. Bu, yalnız və yalnız İslam həyat tərzi sayəsində mümkündür, əziz dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və sırada başqa bir hissəmizdə vardı. Mənim əməkdaşım Xan Xəyir də gəlib verilişimizə. Xan Xəyir, sizi mən salam deyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizə bir daha da salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Söhbət həyat tərzindən gedirdi, İslam həyat tərzindən. Mən verilişimizdə əvvəldə Xan Xəyir bir məsələyə də toxundum. Dedim ki, əziz dinləyicilərimiz, yəni bir sualla onlara mən müraciət etdim ki, yəni başqa həyat tərzləri də vardır. Biz azdan çox da onlarla da tanışıq. Yəni televiziyalarda, kütləvi informasiya vasitələri ilə, kitablarda oxuyuruq qərb mədəniyyəti haqqında və digər mədəniyyətlər haqqında fərqləri necə görürlər, bizə söyləsinlər. Mən nömrəmizi səsləndirim 0098-453-38-19000 bizim nömrəmiz. Sizdən dinləyici xanım xeyir.
Bəli. İnsanlar yaşayışlarında istər-istəməz bir şəxsi, ya neçə şəxsi özlərinə ölgü tuturlar.
Bəli.
Bu, hər zaman bir təbii məsələdir bu.
Bəli.
Amma bu məsələ vardır ki, biz kimi özümüzə ölgü tutaq, ölgü tutduğumuz şəxsin hansı rəftarlarını özümüzə ölgü tutaq və hətta bu məsələ də önəmlidir ki, birini özünə ölgü seçən şəxsin xüsusiyyətləri necə olmalıdır, hədəfi nədir, istəyi nədir? Bunlar xeyli mühüm məsələdirlər və bunun üçün də bu yolda artıqraq diqqət lazımdır ki, eləyə bilək düzgün şəxsi ya şəxsləri öz yaşayışımız tərzini düzgün aparmaq üçün
bəli.
Özümüzə ölgü sanaq.
Bu nümunələrdən çoxdur bizim
bəli,
İslam
həyatımızda. Xeyli çoxdur və yalnız biz müsəlmanlar yox, hətta xeyli insanlar da bu əzizlərimizdən hər zaman ölgü alıblar.
Bəli, bəli. Buyurun.